Тыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты. Аўтарскі блёк Таццяны Парашунтавай і Александра Каверкава.
Добры дзень. 140 гадоў таму нарадзіўся паэт, духоўны лідар нацыянальнага адраджэння Янка Купала. Як вы зразумелі, улады Беларусі ні слова не ўзгадалі пра купалаўскі верш. Гэта крык, гэта Янк, што жыве Беларусь. Больш за тое, адна дзяржаўная інфармацыйная агенцыя выпусціла інфаграфіку пра Купалу па-руску. Такое адчуванне, што гаворка пра нейкага Пушкіна, а не пра паэта, які пісаў усё жыццё па-беларуску для беларусаў і пра Беларусь.
Спакон вякоў нам засталася спадчына паміж сваіх і чужакоў. Яна нам ласкай матчынай аб'ёмай мне баюць казкі сны.
Кінем у баку разважанні пра нейкае міфічнае ўрачыстае мерапрыемства, якое ладзілі сталічныя ўлады і на якіх выступіў, самі ведаеце хто. Фотаздымкаў з тых мерапрыемстваў чамусьці так і не знайшлося ў сеціве. Аднак нават мастацкі фільм «Купала», які зняў у свой час «Беларусьфільм», так і не паказалі ані ў кінатэатрах, ні па тэлевізары.
Янка купала, песню зямля ўскалыхала, спела песня и встала, Янка купала, песню на крылах понесли, белые гуси над Русью надпевай.
Мастацкі фільм «Купала», а знялі яшчэ на Беларусьфільме ў 2018-19 годах. І з тых часоў прэм'еру фільма ўсё пераносілі, пакуль канчаткова не перасталі пра яе размаўляць. Тады, у 2020-м, чарнавую версію фільма выкінулі ў інтэрнэт. У выніку «Беларусьфільм» звярнуўся ў Ютуб, пасля чаго з відэасэрвісу выдалілі кінастужку «Купала». Прычына ў парушэнні аўтарскіх правоў. Усё нібыта і правільна, бо Ютуб вельмі сочыць, каб на іх сервісе гэтыя самыя аўтарскія правы не парушаліся. І фільм «Купала» выкінулі ў інтэрнэт у верасні 2020-га без дазволу правоўладальнікаў стужкі. Прычым выкінулі варыянт чарнавой версіі. Усё гэта мела працу, калі б не адно але. Фільм «Купала» беларусам афіцыйна ніхто дагэтуль не паказаў. Абяцалі паказаць, прычым так даўно, што ўжо ніхто не памятае, дзе і калі мусілі гэта зрабіць. Аднак дагэтуль так і не зрабілі.
Знайшлося слово, что я добра хрыміць над светом, что язык золоты отрымали в эту ночь пушы темной шаты, рычаг полных ленивые хвали, занедбаные черные хаты, хоть нестерпным вставала гора, на вакуле покуль что молчала, ночь плыла огнями и зорами, народился Янка Купала. Народился Янка Купала, народился Янка Купала.
калі хто не адсочваў, то прэм'ера фільма пра жыццё і дзейнасць класіка мусіла адбыцца яшчэ ў снежні 2019-га, але не адбылася, быццам не да канца былі зробленыя спецэфекты. Потым рэжысёр карціны Владзімір Янкоўскі сказаў, што фільм усё ж такі пакажуць, бо яго даслалі на прагляд на самы верх, пасля чаго стужку зможа паглядзець і грамадства. І прэм'еру фільма перанеслі на 2020-ы. І тут здарыўся 2020-ы. Карацей, вось ужо сярэдзіна 2022-га, а абяцанай афіцыйнай прэм'еры так і не здарылася. Прычым нашым усходнім суседзям фільм пра класікі беларускай літаратуры паказалі, а самім беларусам не. Дык мала таго, што не паказалі афіцыйна, дык яшчэ і напісалі заяву, каб пірацкую версію выдавілі. Як той казаў, і сам не гам, і другому не дам. І штосьці падказвае, што прэм'ера фільма ў бліжэйшы час не адбудзецца, бо нягледзячы на тое, што там паказаная эпоха пачатку 20-га стагоддзя, вельмі шмат непажаданых для цяперашніх уладаў Беларусі там паказваецца момантаў і перадаецца ідэй.
Стагоддзе беларускага класіка Янкі Купалы сёлета ў Беларусі праходзіць незаўважна. Улады і дзяржаўная прэса надалі мінімум увагі круглай даце. Ніякіх табе анонсаў, урачыстых мерапрыемстваў. Такое адчуванне, што ўлады, калі правілі штосьці ў нейкіх гарадах, то спахапіліся ў апошні момант.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
7 ліпеня 2022 у Беларусі маглі падзначацца на высокім узроўні і маштабна два юбілеі. 140-годдзе з моманту нараджэння класіка беларускай літаратуры Янкі Купалы і 135-годдзе сусветна вядомага мастака Марка Шагала. Апошняму зрэшты пашанцавала больш. Пра знакамітага нараджэнца Віцебска, прынамсі, згадалі лаканічна ў флагманскіх рэжымных выданнях, а вось Яну Дамінікавічу Луцэвічу не знайшлося месца ані на галоўных старонках дзяржаўных СМІ, ані ў віншавальных прамовах чыноўнікаў. Пра 140-годдзе стваральніка сучаснай беларускай паэзіі сведчаць юбілейныя выставы ў некалькіх музеях і радыёперадачы на нізкарэйтынгавых FM-станцыях. Пра ўладныя тэлеграм-каналы падалі ў лепшым выпадку інфармацыю суха, прычым па-расейску. Такое стаўленне да аднаго з асноўных беларускіх паэтаў наўрад ці можна патлумачыць забыўшасцю ўладаў альбо бракам фінансаў. Практыка першай паловы 1990-х паказвае, што значныя для Беларусі святы адзначаліся часта сціпла, але з максімальным эфектам. Выглядае на тое, што ў рэаліях лукашэнкаўскай дзяржавы мінімальныя праявы беларушчыны нават у ідэалагічна вывераным выглядзе не патрэбныя. Гэта выглядае абсурдна нават у параўнанні з савецкім перыядам, які цяжка назваць спрыяльным для беларускай нацыянальнай культуры. А вось у цяперашняй Беларусі выяўляецца тэндэнцыя на адмаўленне ад усяго, што не ўпісваецца ў шаблоны заходнерусізма.
Хай жа вам так не здаецца, что вяда ўжо і заціснє. Знайте, лихо ператрецца, і маланкай доля блісне. Правда, повны сумаў весті, буйны ветер нам приносіць. Что як скоро, як с болезни, каля наших хат голосить, и голосить и заботе, плача, як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати.
Нават у часы Савецкага Саюзу камуністычныя ўлады заігрывалі з нацыянальнай тэмай, каб мець дадатковы рычаг уздзеяння на насельніцтва рэспублік. Што праўда, у пантэон герояў у асноўным залічваліся асобы, дзейнасць якіх не супярэчыла афіцыйнаму наратыву, ці ў крайнім выпадку іх вобразы маглі быць падкарэктаваныя ў рэчышчы прыхільнасці ідэям сацыялізму і дружбе народаў. З дзеячамі далёкага мінулага было ўсё дастаткова проста. Большасць выкрэслівалася з памяці, а з некаторых ляпілі папярэднікаў пралетарскіх правадыроў. Так сталася, напрыклад, з постаццю кіраўніка вызвольнага паўстання Кастусём Каліноўскім, які быў надзвычай папулярным героем для беларускіх творцаў у першыя дзесяцігоддзі існавання савецкай дзяржавы. З сучаснікамі кшталту стваральнікаў беларускай нацыянальнай літаратуры было больш пытанняў. Тыя, хто дажыў да эпохі сталінізму, былі вымушаныя дэклараваць адданасць камуністычнай ідэалогіі.
Молиться и сердцем, и думами распятою буду молиться душой, как черный атоли смятельница у шумами не выли над родной землей над тобой.
Янкам Купалам, які бачыў на свае вочы заняпад Расійскай імперыі, першую сусветную абвяшэнне БНР, акупацыю бальшавікамі Беларусі, беларусізацыю і нарэшце сталінскія рэпрэсіі, адбыліся тыя ж метамарфозы, якія наўрад ці яму падабаліся самому, што адлюстравалася ў ягонай творчасці. Аднак нават у тых умовах значнасць персоны Янкі Купалы ўсё ж прызнавалася. Чаго не скажаш пра лукашэнкаўскую Беларусь. Цяперашняе кіраўніцтва, калі прааналізаваць іх зацятае змаганне з нацыянальнымі арганізацыямі, літаратурай, сімваламі і гэтак далей, бачыць пагрозу нават у лаяльнай беларускай культуры. Адпаведна, прадстаўнікі рэжыму і ідэалагічная вертыкаль робяць стаўку на заходні русізм, для якога з'яўляюцца чужаснымі нават этнаграфічныя і моўныя асаблівасці беларусаў. Менавіта таму уся сучасная беларуская культура робіцца насуперак дзяржаўнай машыне. А калі здараюцца выключэнні, то адказныя чыноўнікі хутка ставяць усё на сваё месцы. Гэтак, напрыклад, можна патлумачыць фактычную забарону мастацкай стужкі Уладзіміра Янкоўскага Купала, якая пасля пратэсту ў 2020-га была адкладзеная на палічку.
Хлеба, солі, зямлі, полі, кроўю, потам, не быць скотам. Хлеба, солі, зямлі, полі, кроўю, потам, не быць скотам, не быць скотам, не быць скотам, не быць скотам.
Нешта не хочуць ехаць палякі ў рай на зямлі. Афіцыйны Мінск зрабіў бязвіз для грамадзян Польшчы, аднак за 5 дзён імі скарысталася толькі 150 палякаў. Так, вам не падалося, ні 1500, ні 15 000, а менавіта 150 чалавек. Для параўнання, беларусы да пандэміі былі лідарамі ў свеце па колькасці шэнгенскіх віз, атрыманых на душу насельніцтва. За першыя 2 тыдні вайны ва ўкраіне ў Грузію прыехала 15 000 беларусаў. То бок за 5 дзён прылетела больш за 5 000 нашых суайчыннікаў. І гэта пры тым, што большасць з іх і не збіралася вяртацца назад у рай на зямлі сінявокую.
Все мочки марым раптом, что все изменится повольно, и напевно будет светло, и махчимо, что прикольно нам завсёды будет синиться, як погони за свободы. Мы сгубили свое сердце у отруте за
Огонь! 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 Огонь!
безвіз у Беларусь для палякаў не прайшоў. 150 чалавек за 5 дзён гэта па 30 чалавек у дзень. То бок і па 2 чалавекі ў гадзіну не перасякалі мяжу з Беларусяй. Нешта не імкнуцца жыхары Польшчы ехаць у Беларусь. Не прываблівае іх там ні танная грэчка, ні чыстыя вуліцы, ні добрыя санаторыі, ні смачнае малако. Хаця смачнае малако разам з сырам і ў Польшчы ёсць, як у прынцыпе і чыстыя вуліцы, і добрыя базы адпачынку, і нават грэчка. А вось чаго ў іх няма, дык гэта палітвязняў, масавай эміграцыі насельніцтва і масавых рэпрэсій.
Пацуко пачвар, ужо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
За апошнія тыдні на фронте беларуска-польскіх дачыненняў, акрамя ўвядзення спрэчнага безвізу для грамадзянаў Польшчы, праявіліся некаторыя негатыўныя тэндэнцыі, якія будуць вызначаць узаемадачыненні між народамі на бліжэйшыя дзесяцігоддзі. У прыватнасці, прыходзяць трывожныя навіны пра знішчэнне могілак польскіх жаўнераў на тэрыторыі Беларусі. На выпадкі варварскага абыходжання з польскімі месцамі памяці, якія маюць прыкметы сістэмнай дзяржаўнай палітыкі, адрэагавала афіцыйная Варшава. Дэпутат польскага сейму Роберт Тышкевіч на сваім аккаунце ў Фейсбуку назваў знішчэнне некропаля жаўнераў арміі краёвай у вёсцы Мікулішкі Ашмянскага раёну актам дзяржаўнага вандалізму, які павінен сустрэць рашучую рэакцыю польскіх уладаў. У канцы чэрвеня МЗС Польшчы асудзіла апаганьванне магіл і помнікаў у Багданах, Бабровічах, Дындылішках і ў Ашмянах Ёткавічах.
Як нешта яскравае, што вядзе далей, як думкі за каваю жыць і не сталець, як сэрцы пазычыць і не забіраць. Я ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног. У іншых абставінах я б, канешне, змог зрабіць штосьці важнае, а не абяцаць. Вось траблы, траблы. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Адзіно згубіліся, але ж хтось у здымі сцяг. Мы выйшлі на вуліцу, знянацку так.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, эксгумаваныя парэшткі польскіх ваяроў звозяцца ў Эйсманты Бераставіцкага раёну, дзе знаходзяцца могілкі польскіх жаўнераў часоў савецка-польскай вайны. І нібыта падобныя мерапрыемствы адбываюцца з удзелам афіцыйных органаў у межах расследавання справы аб генацыдзе беларускага народу. Відавочна, ў дадзеным выпадку можна гаварыць, што пад шумок аднаўлення гістарычнай справядлівасці у Беларусі насамрэч адбываецца змаганне са знакамі польскай прысутнасці. Навошта беларуская дзяржава змагаецца з польскай месцамі памяці? Адказаў на гэтае пытанне некалькі.
Крый краіны нашай прыходзіць час народных снов, і нашай волі карабель няскораны ідзе на дно. І сёння ўвечны наш працяг у неба на світанні дня. Уздымуць нас, як волі сцяг, якога і Богу нельга сняць.
Па-першае, афіцыйны Менск разглядае Польшчу як краіну, якая ўвесь час стварае непрыемнасці праз падтрымку дэмакратычных СМІ і беларускай апазіцыі. Адпаведна, усе негатыўныя захады, якія мелі месца ў апошнія гады ў дачыненні да Варшавы, абумоўленыя спробай ўлада ў Беларусі зарабіць цану пытання падтрымкі апанентаў рэжыму надзвычай высокай. Гэта датычыць як спрыянню міграцыйнаму крызісу, так і цяперашняй вайны з польскімі месцамі памяці. У абодвух выпадках рэжым намацаў балючыя кропкі, якія прадказальна выклікаюць раздражненне Варшавы.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду. Не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
Па-другое, імкненне прыбраць з тэрыторыі Беларусі польскія помнікі абумоўлена спецыфічнай карцінай светапогляду цяперашняга кіраўніцтва краіны, выхаванага на ідэалагічных пастулатах памяці пра другую сусветную. Згодна канонам савецкай прапаганды, ахвяры не маглі мець асобнае этнічнае паходжанне, адносяцца ў лепшым выпадку да супольнасці савецкі народ. У гады Савецкага Саюзу нават спробы габрэйскай грамады паставіць помнікі забітым суродзічам выклікалі супраціў у камуністычных эліт. Што да помнікаў польскім антысавецкім партызанам на тэрыторыі Беларусі, то тут непрыманне відавочнае. Па-трэцяе, узмацненне таталітарных тэндэнцый у Беларусі выключае магчымасць у грамадзянаў самастойна праводзіць палітыку памяці, якая супярэчыць афіцыйным дактрынам. Адпаведна, дзяржава накладае забарону на альтэрнатыўныя спробы ўшанавання ахвяраў злачынных рэжымаў 20-га стагоддзя, пакідае толькі за сабой права вырашаць, каму ставіць помнікі і чые надмагіллі прыбіраць. У такім кантэксце лёс польскіх помнікаў не надта адрозніваецца ад тых нефармальных месцаў памяці, якія стваралі беларусы у больш лагодныя часы ахвярам сталінскіх рэпрэсій ці пацярпелым ад тэхнагенных катастроф Савецкага Саюзу.
9-6-4-2-1 стагоддзі Вінсен Вінстон Лайт, тым салодкі разбаўлены віскі, еду цягніком, што ад Менску і да Вільні за 4 гадзіны адразу далёка і блізка. Шыбеніца на лукішках і стаіць Каліноўскі, а каго забіваць палачам усё роўна. Дваранінам героя назваў служка Маскоўс. Няма двара, крычыць Кастус, у нас усе роўныя. Мінула паўтара стагоддзі, а я пачу і сёння, як забіваюць герояў, хіба па іншай методзе. Хіба тут свеціць нейкая іншая сонейка, гэта дзіўны парадокс, ці дані на модзе. Кожнаму беларусу мой запавет вельмі просты, усё залежыць ад нас, ідзем наперад там роі. За Кастуся паўны келіх, да гары і без тостаў, за Каліноўскага бацьку і слава героям.
Пачытаеш дзяржаўныя сайты, якія чамусьці называюць сябе СМІ, і ажно страшна становіцца ад таго, што адбываецца ў гэтых Еўропах. Там жа на гэтым варожым захадзе жыць немагчыма. У Вялікабрытаніі чакаюць калапсу прадпрыемстваў, а яшчэ там блакуюць дарогі праз рост цэн на паліва. У Нідэрландах пустыя палічкі ў крамах праз пратэсты фермераў. У Латвіі падвысіліся цэны на малако і гародніну. У Польшчы таксама падвысіліся цэны на мяса, малочныя прадукты і хлеб. Як яны там толькі жывуць, бедныя, відаць, галадаюць. І толькі ў Беларусі ўсё стабільна. Як заявіў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Ігар Брыло, дэфіцыту прадуктаў харчавання на беларускім рынку няма. Не краіна, а рай на зямлі. Яшчэ трошкі і з Літвы, Латвіі і Польшчы масава паедуць грамадзяне па безвізу, каб набыць гуркоў з хлебам і напоўніць бакі машын палівам. перафразуючы вядомы выраз, які еўрапеец не марыць прыехаць у Беларусь. Галоўнае пры гэтым маўчаць, белае і чырвонае не адзяваць, не хадзіць дзе не трэба, кніжкі які не трэба не чытаць, а самае галоўнае ведаць, з кім сябраваць, з кім не. А так можна не баяцца. Ну падумаеш, дыктатура ў сінявокай, падумаеш, арыштаваць могуць любога ні за што. Зато ў Беларусі фермеры не пратэстуюць, а паспрабавалі б, то адразу б суткі атрымалі.
Я той самы, я такі ж самы, задзяўбаны марнымі справамі. Ты не ў галечы, ёсць дзе прылегчы, яшчэ сагрэцца на цёплае печы. Уваліліся ў хату, я на лаве сяджу, пад лавай сякера, я выхожу!
Гэта былі пункціры на Радыё Рацыя з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровы, жывіце багата, сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.